ITB2, euskararen erabilera ahultzen duen hizkuntza anomalia. Jon Gurutz Olaskoaga Sarasola. ETB2-ren kasuak hizkuntza paradoxa nabarmen eta kezkagarri bat erakusten du azken urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herri osoan, euskararen ezagutza etengabe eta modu iraunkorrean hasi den bitartean. Haren erabilera soziala geldirik dago edo atzera egiten ari da zenbait esparru giltzarritan. Harrigarria da, egoera kezkagarri hau hamarkada gutxiren buruan euskararen ohiko erabilera desagerraraztera iris litekeena, ez izatea azterketa serio baten xede inplikatutako erakunde guztien aldetik. Disfuntzio honen kausen artean, bada gutxitan jorratzen den bat, ETB2-ren hizkuntza iragazgaiztasuna. EITB taldeko kate ikusiena eta, beraz, eragin sozial handiena duena izanik, herritar oso elebidunengan gaztelaniazko murgiltze eredu iraunkorra ezartzeak kalte egiten dio euskararen erabilera sozialari. ETB2-k 40 urtetik gora daramatza gaztelaniazko hizkuntza murgiltze eredua aplikatzen, gaur egungo errealitate soziolinguistikoarekin bat ez datorren testu inguru baterako diseinatua. Sortu zenean, euskaldunen tasa gaur egungoa baino askoz txikiagoa zen. Gaur egun, ordea, 50 urtetik beherakoen ia 50%-ek badaki euskara eta 25 urtetik beherakoen artean portzentajea 65% ingurura igotzen da. Hala ere, ETB2-n euskarak baztertuta jarraitzen du eta muturreraino iritsi da ohiko euskaldunak gaztelaniaz aritzera behartzeraino. Eredu honek ez du soilik herrialdeko errealitate soziolinguistikoa ez ikusten. Aktiboki kaltegarria ere bada. EITB erakunde publikoa da, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailaren menpekoa eta bere sorrera arrazoietako bat euskara eta euskal kultura sustatzea da. ETB2-k ez luke agindu hori beteko. Aitzitik, kontrako norabidean doa. Ez du kate komertzial pribatuekin lehiatu beharrik. Haren eginkizuna zerbitzu publikoa da. Hala ere, ETB batek baino 5 aldiz ikusle gehiago dituen kateak gaztelaniazko murgiltzea eskaintzen die herrialdearen irudi okerra helaraziz, euskara bazterrekoa, gutxi erabilia eta ez ezinbestekoa baliz bezala. Ondorioak larriak dira. Gaztelaniazko murgiltze honek euskaldunen artean euskararen erabilera jaistea eragiten du, hizkuntza ikasten ari direnen edo ikastea pentsatzen dutenen artean etxipena sortzen du, eta herritarren sektore zabalak urruntzen ditu euskararen erabilera normal eta naturaletik. Hiz batean, ETB2 hizkuntza desertziorako faktore bihurtzen da. Kezkagarriena da neurri zuzentzaileak gaur egun erraz ezar daitezkeela. Ez da hizkuntza bat besteaz ordezkatzea, baizik eta herrialdearen errealitate elebiduna islatzea, euskara eta gaztelania programa beretan, modu naturalean, gizarteak egiten duen bezala, nahasian erabiltzea. Grabaturiko saioetan, nahikoa litzateke, parte hartzaile bakoitzak nahi duen hizkuntzan aritzeko aukera izatea. Horrek, gainera, iparraldeko euskaldunen parte hartzea erraztuko luke. Gaztelaniazko azpitituluek ulermen osoa bermatuko lukete. Filmen eta telesailen kasuan, jatorrizko bertsioaz gain, euskaraz eta gaztelaniaz ere eskaini litezke, bi hizkuntzetan aukeratzeko moduko azpitituluekin arte bezalako telebista KTL-ean iztunen ereduari jarraituz. Egungo telebista guztiek ahalbidetzen dute aukera hori. Onura gehigarria nabarmena litzateke, milaka lagunek euskara hobetuko lukete hizkuntza honetan filmak eta telesailak gaztelaniazko azpitituluekin ikusita hamarkadetan zehar ingelesa ikasi den modu berean. Zuzeneko saioetan, albistegiak barne, teknologiak dagoeneko eskaintzen ditu irtenbide eraginkorrak. Adimen artifizialak kalitate handiko aldibereko itzulpenak ahalbidetzen ditu. Ez da onargarria euskara ohikoan erabiltzen duten herritarrek komunikabide publiko batean hizkuntza aldatzera behartuta egotea. Beraz, desiragarria eta normala litzatekeen hizkuntza iragazkortasun honek ez du arazo tekniko handirik. Auzi estrategikoa da, batez ere. EITB eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Saila zeinaren menpe baitago, egoera honen aurrean axolagabe baleude edo egokia dela iritziko baliote, bide egokia litzateke Eusko Legebiltzarrak. EITBren markoa jasotzen eta arautzen duen erakunde gisa ETB biren egiturazko erreforma bat aztertzea eta agian EITB talde osoarena, herrialdearen egungo errealitate soziolinguistikoarekin koherente izan dadin eta euskararen erabilera sozialerako elementu kaltegarri izateari uz diezaion. ETB biren erreforma hori premiaz ezarri beharko litzateke, zailtasun handirik gabe, gure erakundeen esku baitago erabat. Eta bere sorrera arrazoiarekin kontrako norabidean jarduteak eluke diru publikoarekin finantzatua izan beharko.